Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 17 olan xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Bayıl təcrixanasında Qənimət Zahidin əlyazmalarının məhv olunduğunu deyiblər. Bugün Amerikada Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanıb-bağlanmaması məsələsini müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bayıl təcrixanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin əlyazmalarının məhv olunduğunu deyir. Təcrixananın təmsilçisi bugün Qənimət Zahidin iddiası üzrə məhkəməyə hazırlıq iclasında jurnalistin ailəsinə bu barədə məlumat verib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, baş direktoru Azər Əhmədovun dedikləri.
Orada zabitin nümayəndəsi rəsmən elan eləməsə də, amma Qənimət Zahidin həyat yoldaşına bildirdi ki, artıq bu əlyazmalar məhv edilmişdir. Bəs deyim ki, bunları məhv eləməyindən Bayılın rəhbərliyi çox-çox böyük bir səhvə yol veriblər. Çünki bu əlyazma Qənimət Zahidin əqli mülkiyyətidir. Əqli mülkiyyəti isə təbii ki, biraz daha həssas yanaşmaq lazımdır. Müzakirələr əlbəttə.
Qənimət Zahidin təcrixana rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxılması avqustun 14-ünə təyin olunub. Vəkillərin dediyinə görə Bayıl Təcrixanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əlyazmasını müsadirə eləyib. Təcrixana rəhbərliyi əlyazmada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğunu bildirir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqla günahlandırılaraq 4 il müddətinə həbs cəzası alıb. Bugün Amerikada Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələr Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinə həsr olunub. Helsinki Komissiyasının dinləmələrdən əvvəl yaydığı məlumatda deyilir ki, ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycandakı vəziyyətdən narahatdır. Narahatlığa səbəb siyasi məhbuslar, mətbuatın vəziyyəti və seçim məsələsidir. Müzakirələr Bakı vaxtı ilə axşam saatlarında başlayacaq və onun gedişi barədə xəbərlərimizdə ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanması məsələsini bu gün də müzakirə eləyir. Dünən məhkəmə qərarı çıxarmamış saxlanıb. Hakimlər müzakirəni qərar verilənə qədər davam etdirəcəklərini deyirlər. Qərarın elan olunması isə hələ bir neçə gün çəkə bilər. Türkiyədəki müxbirimiz Mais Əlizadə.
Müzakirələrin əlbəttə geniş belə bir iş olduğuna görə bir neçə gün davam etməsi gözlənilir və davam etməsi gözlənilməsinin bir səbəbi də 1-4 avqust tarixləri arasında Türkiyə Ali Hərbi Şurasının illi iclasının keçirilməsi, burada ayın 1-də Türkiyənin yeni silahlı qüvvələr baş qərargahının rəisi təyin olunması gözlənilir. Eyni zamanda qoşun qüvvə komandalarında yeni komandaların təyin edilməsi gözlənilir, yeni rütbələrin verilməsi gözlənilir. Orada baş nazir də iştirak edir, Türkiyənin baş naziri. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının ən tez 5 avqust, ən gec isə 8 avqust cümə günü qəbul açılanması gözlənilir.
Konstitusiya Məhkəməsinə dünyəvi dövlət tərəfdarları şikayət ediblər. Onlar Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türkiyədə İslamçı dövlət yaratmağa çalışdığını, dünyəvilik prinsiplərini pozduğunu deyirlər. İddiaçılar partiyanın bağlanmasını, partiya üzvlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi Səfir Heyki Talviti Bakıdadır. Bugün o, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb, prezident seçkisi Qarabağ məsələsini müzakirə edib. Talvitiyənin Bakı səfəri 2 gün davam edəcək. O, prezident İlham Əliyev, mətbuat və partiya təmsilçiləri ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. Serb məhkəməsi Karaçin ekstradisiyasına etiraz məktubunu hələ almadığını deyir. Keçmiş Serb lideri, müsəlmanların kütləvi qırğınında günahlandırılan Radovan Karaciç keçən həftə tutulub. Onu Haqa məhkəməsinə verməlidirlər. Amma vəkil etiraz məktubunu Serb məhkəməsinə etiraz üçün Serb məhkəməsinə apellyasiya şikayəti göndərib. Vəkil apellyasiyanı keçən cümə günü göndərdiyini deyir, amma məhkəmə hələ də məktubu almadığını bildirib. Qaydalara görə məktub vaxtında, yəni cümə gününə qədər çatmalı idi. Məktub çatmasa, məhkəmə Karaçin Haqaya ekstradisiyası barədə müzakirə etmədən qərar çıxarmalıdır. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Verilişlərimiz Bakıdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Herbalı seyir olsun Azadlık Radyosu'nu dinleyenler. İşten sonra programı başladı. Haberleri biz birlikte dinledik. Son mevumatları da öğrendik. Sizinle de ne demek isterdim? 101.7 FM dağısında ve Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken bütün dünyada internet vasıtasıyla bizi dinlemek mümkündür. Ve biz hazırda bugünkü işten sonra programında ne hakta danışacak o mevumatı size çatdırırız. Azərbaycanda insan haqları ilə indiki durum nə yerdədir? Helsinki komissiyasındakı müzakirələr olmalıdır bugün və bu barədə biz məlumat alacaq. Bu haqda studiyamızın qonağı Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Qrupunun sədri Səadət Bəyanyarlı ilə danışacaq. Növbəti yarım saatda Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli studiyamızdadır. Keçiriləcək seçkiləri müşahidə etməyə dəyərmi? Belə prinsipçi ritorik sual verilir və bu haqda da biz danışacaq. Gələn saatda professor, iqtisadçı Zahid Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq. Azərbaycanlılar istirahət edə bilirmi? Asudə vaxtının iqtisadiyyatı necə olur? Bu sahədə gündə rahatça 1 milyon dollar necə qazanmaq mümkündür? Bu haqda danışırıq və son hissədə Yeni Pedagoji Texnologiya Üzrə Birliyinin sədri İlxan Əmirbəyev studiyamızın qonağı olmalıdır. Azəri gəncləri ən çox xaricdə tibbi və iqtisadi peşələri seçirlər, belə məlumat var. Tendensiyalar ümumiyyətlə nədən ibarətdir? İlxan bəy özü misal üçün hesab edir ki, imkanlar artdıqca təbii olaraq tələbə axını xaricə böyüyəcək. Bu bugünkü proqramdakı olan məsələlər birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Və mobil telefonlarınızdan suallarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Studiyamızın qonağı Səadət Bəyanyarlıdır. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Qrupunun sədri Səadət xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bugün Səadət xanım, sizin də iştirak etdiyiniz tədbir keçirildi. Orada insan haqları ilə bağlı vəziyyət açıqlanırdı Azərbaycanda. Həmçində Amerikada Helsinki komissiyasında müzakirə olacaq. Bu haqda biraz sonra danışarıq. Əvvəlcə sizin məhz olan vəziyyətə, duruma baxışınızı bilmək istərdim. Nə yerdədir? İndiki reallığı nəzərə alaraq.
Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətə görə. Çox sağ olun. Və biz doğrudan da bugün bir tədbir keçirdik. Bu da deməli bizim ardıcıl olaraq keçirdiyimiz press konferensiyalardan biri idi. Orada əsasən hal-hazırdakı durum, yəni insan haqları ilə bağlı respublikada yaranmış durumun bizim mövqelərimiz açıqlandı. Bu mövqelərdə deməli biz xüsusən hansı nəyə toxunduq? Toxunduq hal-hazırda sərbəst toplaşma hüququna, söz azadlığı, sonra o çox böyük bir mövzu oldu. Bu sosial hüquqlarla, mülkiyyət hüququna əlaqədar məsələlər idi. Xüsusən mən bu günləri sosial hüquqlarla olan məsələlərin üzərində istərdim bir qədər dayanım. Çünki bu son dövrdə aktual, daha da aktuallaşıb. Bu da bizə son vaxtlar çox sayılı təqaüdçülər tərəfindən olunan müraciətlərdir. Və biz doğrudan da bu əmək Respublika qanununu biz araşdıranda gördük ki, əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununu araşdıranda gördük ki, doğrudan da burada elə bir bənd var ki, biz hesab bilirik ki, burada bir çox kütləvi surətdə demək olar ki, bir sıra kateqoriya təqaüdçülərin hüquqları pozulur.
Bu da,
bu da əsasən təbii ki, işləyən pensiya, yəni işləməyən pensiya, o pensiyaçılara aiddir ki, onların bilirsiniz ki, hal-hazırda bir ölkədə gedən o inflyasiyanın əlaqədar olaraq mütəmadi olaraq heç olmasa müəyyən miqdarda məvaciblərin artımı son bir neçə ildə o getmişdi. Amma bundan qabaq pensiya, yəni təqaüd özlərinə təqaüdlərinin yəni formalaşmış insanlar çox təəssüf ki, həmin bu qanundan istifadə edib indiki əmək haqlarına, məvaciblərinə uyğun olaraq pensiyalarını yenidən formalaşdıra bilmirlər. Çünki bu birbaşa qanunda göstərildiyi üçün ancaq müəyyən kateqoriya təqaüdçülərə şamil olunub. Bu kateqoriyada millət vəkilləridir. Prokurorluq işçiləridir. Yəni ki, sonra bir qədər çox belə maraqlıdır ki, bu kateqoriyada həmçinin keçmiş SSR dövründə fəaliyyət göstərən Kommunist Partiyasının funksionerləridir.
Hətta belə.
Hətta o vaxtki məmurlardır. Həmin bu kateqoriya, amma çox təəssüf ki, hal-hazırda bizim ziyalılarımızın təmsil olunduqları müəllimlərdir, həkimlərdir, alimlərdir bu kateqoriya düşməyiblər. Həmçinin fəhlələrdir. ailelerdi ve diğer insanlardı ki onlar bugünkü mevaciblerine uygun olarak öz pensiyalarını formalaştırabilmirler. Şimdi tesavvür edin ki bir diyelim ki akademikti, 90 yaşı var. O diyelim ki 65 yaşında bir özne pensiya vaktiyle yani formalaştı.
Kazandı.
Bu pensiya evet. Olup haradasa indi alır o pensiyayı uygulamalar 120 manat. Tesavvür edin ama bugünkü mevacibine aldığı galararlarla hesaplanarsa tabii ki bunun pensiyası daha çok olur. Ama çok teessüf ki bugün hem akademik bugünleri o pensiyasının yeniden hem şimdi profesörü, doktoruna okuyor. Yani elimler namzedi ve bunlar öz pensiyalarını hemçinin müəllimlerdi yine de deyirəm o bilirsiniz ki müəyyən o müəllimler var ki yüksek kategoriyalar artık keçiblər onların məvacibləri. Onlar heç birin yani öz pensiyalarını təqaüdlərini yeniden formalaşdıra bilmirlər.
Bu təbəqə nə dərəcədə həll edici bir funksiya daşıyır? Çünki indiki zamanədə hər şey maraqlar həll edir prizmasına yanaşsaq Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu təbəqənin problemlərinin tam həlli digər təbəqələrdən o təbəqələri unutmaq şərti ilə nə qədər vacib görünür?
Mən hesab edirəm ki, bu indiki dönümü nəzərə alsaq ki, bilirsiniz ki, 2 ay yarımdan sonra Azərbaycanda artıq dünənləri Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən seçkilərə start verildi. Evet. Və nəzərə alsaq ki, bu kateqoriya insanlar səs vermədən, yəni bu seçkilərdə iştirak edəcəklər. Təbii ki, onların belə hüquqları pozularsa, onlar səs verəndə hər hansı bir namizədin platformasına daha dəqiq yaxınlaşarlar. Onların necə deyərlər, mənafələrinə daha çox daha yönəlmiş namizədləri bəncə müdafiə etmək əzmində olarlar. Öz-özlüyündə bu bir siyasi prosesdir haradasa.
Hələ mən elə sırf elə o prizmadan yanaşmaq istərdim ki, onlar çoxdular mı?
Çoxdular. Hər halda nə qədər çoxdular, amma kifayət qədərdilər. Yəni onların səsi mən elə gəlir ki, heç olmasa bir 10% təşkil eləyər hər halda minimum.
10% isə
minimum.
Bu seçkilərdə həll edici rol oynayacaq?
Təbii. Təbii oynayacaq. Yəni ki, mən sizə deyim, bu günləri seçki qabağı önü biz başlasaq müzakirə etməyə ki, nə dərəcədə demokratikdir və yaxud ki, demokratik deyil. Bu bir qədər suallar doğuracaq. Bayaq dediyim kimi, əgər bir demokratik öndə, yəni seçki qabağı öndə, əgər söz azadlığı qorunmursa, əgər sərbəst toplaşma azadlığı qorunmursa, təbii bu seçkilərin qiymətləndirilməsində öz təsirini göstərəcək. Və bu günləri deyəndə ki, məsələn, son 3 ili götürsək, məsələn, ən son 2005-ci ildə, siz bilirsiniz ki, Bakıda, məsələn, Bakı şəhərində müxalifət və yaxud siyasi qüvvələr hər hansı bir mitingi baş tutmuşdu. Ondan sonraki bu 3 il ərzində heç bir icazə alaraq hansısa bir sərbəst toplaşma, yəni ki, bir miting və ya piket keçirmə məsələ, biz hətta bir nümunə də göstərə bilmirik hüquq müdafiəçisi olaraq. O ki, qaldı söz azadlığına, yenə də deyirəm, təəssüf edirik beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Azərbaycanın daxil oldu, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının dəfələrlə belə təqdimatına baxmayaraq, dəfələrlə müraciətlərinə baxmayaraq, çox təəssüf edirik ki, bu gün də həbsdə bizim 4 jurnalist var və yaxın ki, yəqin ki, bu çox təəssüf ki, ola bilsin ki, bu jurnalistlərin sayı artsın.
Bənən yarlı studiyamızdadır. Xadadan Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Qrupunun sədri. Biz telefon xəttində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İnsan Haqları üzrə daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanı qoşuruq. Rəbiyyət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamlayıram sizi.
Minnətdarım qoşulunuza görə bizim söhbətimizə. Rəbiyyət xanım, siz Azərbaycanda hazırda indi, misal üçün götürsək elə bu gün, əgər elapda xırdalasaq söhbəti, insan haqları ilə bağlı olan vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və ələxüsus sosial haqların qorunması sayəsində.
Azərbaycanda insan haqlarının gerçəkləşməsi ilk növbədə mövcud qanun vericiliyin gerçəkləşməsi bizim hər birimizdən asılıdır. Yəni bugün bizim ümumi taleyimiz bir olan bu məmləkətdə biz həmin qanunlara necə riayət edirik, biz öz qanunla öz haqlarımızı bilirikmi və mövcud milli qanun vericiliyimizdə olan ən gözəl müddalardan bəhrələnməyi bacarırıqmı? Söhbət bundan gedir. Bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması və təmin olunması sahəsində çox böyük uğurlar var və bu uğurların da əsasında, yenə təkrar edirəm, milli qanun vericiliyimizdə qəbul olunmuş o mükəmməl qanunlar durur. Bugün Azərbaycan vətəndaşının sosial rifahı, Sosial təminatı dövlətimizin ali məqsədidir və bu bir patos deyil, bu gəlişi gözəl olan söz deyil. Bu qəbul etdiyimiz o qanunların məzmunudur, mahiyyətidir, dövlətin sosial yönümlü, büdcəmizin sosial yönümlü olmasıdır və bütün bunun hər biri, hər bir Azərbaycan vətəndaşı naminə görülən işlərdir. Bu, böyük bir fəaliyyətdir. Bu baxımdan Azərbaycan vətəndaşının öz dövlətinin, onun mənafiyi və maraqlarının qorunmasından şikayət etməsinə haqqı yoxdur. Dövlət hər bir şeyi edir. Və təsadüfü deyil ki, möhtərəm prezidentimiz deyəndə ki, mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidentiyəm. Bu demək idi ki, həmin vətəndaşın arzu və istəyi, maraq və mənafiyi, onun problemləri həll etmək dövlətin ali məqsədidir, dövlət başçısının ali məqsədidir, böyük amalıdır. Və bu baxımdan Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması, xüsusilə sosial haqların qorunması sayəsində əldə olan uğurlar nəinki bizim tərəfdən, hətta beynəlxalq ekspertlər tərəfindən, dünyanın ən aparıcı institutları tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Biz birdən-birə nədənsə hər bir şeyə birdən nail olmaq istəyirik və hesab edirik ki, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində olan o sosial durumu bu gün Azərbaycanda gerçəkləşdirmək lazımdır. Ancaq bu mümkün deyil. Yəni, büdcəmiz artmaqda davam edir. Sosial inkişafımız, iqtisadi inkişafımızın templəri göz qarşısındadır və maaşların artırılması, sosial müavinətlərin artırılması, təqaüdlərin artırılması, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, dövlət bütün imkanlardan maksimum istifadə edərək Azərbaycan vətəndaşının güzaranını, rifahını yaxşılaşdırmağa çalışır.
Rəbiyyət xanım, Səadət xanım biraz əvvəl qeyd etdi ki, narazıların bu təbəqənin sayı təxminən 10% təşkil edir və bu seçkilərdə prinsipi çox mühüm bir məsələdir, mühüm rəqəm ola bilər. Nədən seçki öncəsi bu 10%-in problemləri həll olunmur və sizcə bu 10% əgər narazı mövcuddursa, onlar hazırki iqtidara seçkilərdə səs verəcəklərmi, əgər narazıdırlarsa?
Dünyanın bütün ölkələrində elə bir yer yoxdur ki, elə bir məmləkət yoxdur ki, insanların 100%-i də mövcud durumdan razı olsun. Hər bir kəsin özünün bu və digər sahədə etirazı, narazılığı ola bilər. Və seçki də ona görə keçirilir ki, insanlar öz seçimini etsinlər. Və bizim də istəyimiz odur ki, insanlar gəlsinlər və sabahı üçün öz seçimlərini etsinlər. Və kimlərsə narazıdırlarsa, gəlin baxaq o narazılığın məğzi nədən ibarətdir? Nəyə görə narazıdırlar? O böyük proseslərdən mi, bu aparılan abadlıq işlərindən mi, cümlətən prezidentin gördüyü o fəaliyyətindən mi, nədən narazıdırlar? Axı bu narazılığın səbəbi olmalıdır. Nədən narazıdırlar? Əgər fəaliyyətsizlik olsaydı, əgər onun sabahı üçün düşünülməmiş bir fəaliyyət olsaydı, bəli onlar narazı ola bilərdilər. Bəzi insanların, bilirsiniz, narazılıqları çox müəyyən bir cəhdlərə əsaslanır. Hesab edirlər ki, yox, bugün mənə elə 500 dollar, belə deyək, 500 Azərbaycan manatı qədər təqaüd verilməlidir. Mənə 1000 manata qədər maaş verilməlidir. Ancaq gəlin fikirləşək, axı bizim ölkəmizin bugünkü durumu. Biz müharibə şəraitində olan dövlətik. Yəni, atəşkəsdən, çünki dövlətimizin qarşısında böyük problemlər var. Biz bilirik ki, biz problemimizi həll etməliyik. Bizim 1 milyona qədər qaçqın və köçkün həyatı yaşayan soydaşımız var. Bunların problemləri həll olunmalıdır. İqtisadi inkişafımız, hərbi potensialımız artmalıdır. Bütün bunları fikirləşmək lazımdır. Və ondan sonra bütün bu böyük təmənnalarda olmaq lazımdır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, elə narazıyam sözü deyən insanlar ilk növbədə hətta kiçik bir ailəsinin dolandırarkən, o ailəsini idarə edərkən hansı problemlərlə rastlaşır, özləri düzgün idarə edir, bir onu fikirləşsinlər. Bu böyük dövlətin idarə olunması kimi böyük işin gerçəkləşdirən insanların fəaliyyətinə bu cür yanaşmasınlar.
Rəbət xanım, telefon qayətində qalmanızı çox xahiş edərdim. Səadət xanımın sözləri var. Buyurun, Səadət xanım.
Çox sağ olun, Rəbət xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm qiymətli fikirlərinizə görə. Amma mənim bir sıra, mənim də deyəcək sözlərim var. O sözlər də bundan ibarətdir, yəni bizə olan müraciətlərin əsasında. O sözlər də ondan ibarətdir ki, birinci növbədə necə təsəvvür edirsiniz? 60 manat təqaüdlü bir insan, özdə yaxılı insan, həm kommunal xərcləri ilə, həm qida məhsulları ilə, həm də ən başlan təmin oluna bilərmi? bir. 30 manat təminat verilir, təzminat verilir analara, uşaqlar üçün. Yəni, bu çox az məbləğdir. Mən başa düşürəm ki, bizim dövlət gənc bir dövlətdir. Bizim dövlət müharibə vəziyyətində olan dövlətdir. Mən bu günləri orduya ayrılan və vaciblər, bu yəni gəlirlərdən danışmıram. O, olmalıdır. Yəni, bu bizim hamımızın yaralı yerimizdir. Amma mən onu da demək istəyirəm ki, mən çox böyük yenə də qiymətləndirirəm o Azərbaycanda, Bakıda gedən abadlıq işlərini, tikinti işlərini. Amma onların həddən artıq yüksək qiymətlərinə getməsinə bir qədər bizim müəyyən şübhələrimiz var. Misal üçün, bu yaxınlarda bizə elə amanca 2008-ci ilin, 2007-2008-ci ilin bu tikintiyə ayrılan pulların, yəni pulları biz baxdıq, büdcədən ayrılan baxdıq, yəni həmin o rəqəmlərə, məbləğlərə və ancaq elə yadımda qalan təsəvvür etmirəmsə, ancaq bu sarayın təmirinə 40 milyon azayan pul ayrılır. Yəni mən başa düşürəm ki, bu da lazımdır, körpülər də lazımdır, yeraltı keçidlər də lazımdır, infrastruktur da lazımdır, amma bunların hamısı Azərbaycan vətəndaşları üçün olur. Azərbaycan vətəndaşları bu günləri möhtac olursa, yəni pis vəziyyətdə yaşayırsa, amma bu aksiomadır. Yəni, mən demirəm ki, hamısı, amma müəyyən kateqori insanlar çox çətin yaşayırlar və bu bizim gözümüzün qarşısındadır. Mən bu günləri bir istəyirəm ki, nümunəli götürəm. Biz təkcə bu sosial hüquqla mülkiyyət hüququnun da aşın. Bilirsiniz ki, yəqin ki, bilirsiniz, bu Sencavidin heykəlinin yanında bu alimlərin yaşadığı bir bina var. O bina bilirsiniz, yararsız vəziyyətə düşüb. Və o insanlar artıq bir müddətdir ki, işıqsız, qazsız, amma ki, orada yəni yaşamağa məcburdular. Və onlara bizdə olan informasiyalar bizlə dəfələrlə görüşürlər. Bizdə olan informasiyaya görə sadəcə olaraq ancaq kirayə haqqı verməklə və yaxud əvvəldən order verməklə, yəni bir təkliflər olur. Amma mən onlara deyəndə ki, nə olsa, axır ki, sizə bu bir təkliflər var, o dedi ki, yaşlı bir qadın idi, yaşlı bir kişi idi. Deyir, bizim 70-80-də yaxın yaşımız var. Bu bina haçan tikiləsi, bu bina haçan istifadə veriləsi, bir 3 il dövlət, bəlkə mənim ömrüm 6 aylıq, 1 illik ömrüm qalıb. Mən niyə küçələrdə kiminsə evindən kirayədə mən getməliyəm o bir gün? Yəni ki, mənim, yəni bu da bir haqq idi. Yaxşı olardı ki, həmin insanları bəlkə də o artıq istədiyi nə idi? Mənə deyir, hindi bir mənzillə məni təmin etsinlər. Mən çox istərdim ki, bizim Milli Məclisin millət vəkilləri də bu məsələyə qoşulsunlar. Çünki doğrudan da bu ümumi bir məsələdir. Bu dövrdə yenə də ki, bir kateqoriya. Mən demə böyük kateqoriyadır, amma ziyalılar da, onların da narazı salınması o qədər də xoşa gələn məqsədə uyğun deyil. O ki, qaldı sosial müdafiəyə, yəni mən bilirəm ki, doğrudan, baxın, bu ilin əvvəlində büdcə qəbul olunur. Büdcə qəbul olunanda Milli Məclis millət vəkilləri müzakirə etdilər və bunu təsdiq elədilər. Və bununla, əyəm səhv eləmirəmsə, iyunun birində minimum əmək haqları və həmçində pensiyatlar artırılmalı idi. Artıq iyul ayıdı. Yoxdur, artırılmayıb. Və mən təəccüb, niyə buna nəzarət yoxdur? Bax, bu da bir sual.
Rəbət xanım, buyurun.
Mən çox istərdim ki, bütün bu deyilənlər əlbəttə bir-birin ardınca cavab vermək, yəni çalışacağım ki, ardıcılığa rəayət edim, amma bir şey deyərdim. Səadət xanım, səhv edirəmsə, Səadət Bənəyanın yardı ilə danışıram. Ancaq Səadət xanım bəzən öz bildiyi gözəl həqiqətləri, bildiyi və cavabın bildiyi həqiqətləri də məndən soruşur. Amma mən deyim, lap birinci Hüseyin Cavidinin parkının ətrafında olan alimlərin evindən danışdım. Səadət xanım, bununla bir çox ciddi maraqlandıq və sizə deyim, orada olan alimlər, yaşayan alimlər, hamısı bizim müəllimlərimiz olub, hamısına da biz hörmət edirik. Ancaq sizə deyim ki, bu insanlar o qədər biraz ərköyünü getdilər. Onlara təklif olunan bütün evlərdən narazı oldular. Bunu istəmirəm, onu istəmirəm. Başa düşürəm. Yaxşı insanın nazı ilə oynamaq lazımdır. Ancaq bunlara hətta ev kirayələri də təklif olundu. Ancaq bunlar istəmirlər mənim nə vaxt mənim evim hazır olacaq. Onlara dedilər, başqa evdə yaşasınlar, burada ev tikilsin, oruna versinlər, razı olmadılar. Ancaq gəlin başqa şey deyək. Bugün qaçqınlarımız var ki, hələ də evlə təmin olunmayıblar. Yəni, heç olmasa müvəqqəti onların vəziyyətini yaxşılaşdırmalıdır. Gəl ki, onlara baxaq. Biz onlara onu təvir edə bilirikmi? Təklif edə bilirikmi? Onu da təklif edə bilmirik. Axı, biz bir binada yaşayan insanların bəzən ərköyünlüyünə görə onların hüquqlarının pozulmasını deyirik. Bəs o biri insanların, heç uzağa getməyin, neçə yataqxanada bizim məskunlaşan qaçqın və köçkünümüzün taleyindən gəlin fikirləşək. Bunu deyək. İkinci tərəfdən deyirsiniz ki, şəhərdə küçələrə, binalara, saraylara pullar ayrılır. Bu ayrılmalıdır. Bu bizim simamızdır. Bu bizim yaşayışımızdır. Bu bizim mühitimizdir. Ancak gelen gelirler tek şuna ayrılmır. Gayri neft sektörüne ayrılır. Rayonlara çıkın. Biz rayonların deputatları kent tasarrufatı sahesinde ne kadar büyük maliyeler ayrılır. Gayri neft sektörünün inkişaf edilmesi için ve devletimiz güzel bilir ki tekçe neftin inkişafıyla, neftten gelen gelirle devletin sabahını müeyyen etmek olmaz. Hem gayri neft sektörüne, hem istedatlı insanlara, insan kapitalına büyük pul koyulur, maliye koyulur. Bütün bunları fikirleşirik. Diğer mesele, sizin dediğiniz o uşaq pulu verilmesi, yani 30 manat. Mən sizinle razıyam, 4 il, 3 il bundan qabaq bu yalnız 2 manat təşkil edirdi. Və dövlət bugün artıq 30 manat verirsə, deməli gələn gəlirlər də mütləq orada ayrılır. Oktyabr ayında biz yeni büdcəyə baxacaq və bu büdcə bugünkindən daha da artıq olacaq və sözsüz ki o pullar da artırılacaq. İndi insanların, bəzi insanların əmək haqqının alınmasına gəldikdə təqaüdün 60-70 manat təqaüdə gəldikdə narahat olmayın. Bununla da əlaqədar biz dəfələrlə məsələ qaldırmışıq və yenə də qaldırırıq. Təqaüdə çıxan insanlar 2006-cı ildən əvvəl təqaüdə çıxan insanlar əlbəttə ki o təqaüdə alır. Ancaq 2006-dan sonra çıxan insanlar bugün aldığı maaşları qədər təqaüdə alınır. İndi yerdə qalır. Əvvəlki insanlar, onların da üzərində iş gedir, yəni həmin insanların siyasi tutulur, sovetlər dönəmində işlədikləri, aldıqları maaş əsasında onların da pensiyası təqaüdləri müəyyənləşdiriləcək. Bunu təkcə hüquq müdafiəçilərinin işi deyil, bunu biz üzərində hamımız çalışırıq. İnanın, istər Sosial Siyasət Komissiyası, istər İnsan Hüquqları Komissiyası, İqtisadi Siyasət Komissiyası, Səlim Müslümov cənabları ilə birlikdə dəfələrlə bu siyahlara baxıb və bu insanların sabahı üçün həmin o təqaüdlərin artırılması məsələsinə və bu da möhtərəm prezidentimizin göstərişidir. O hər bir insanın bax həmin o maddi rifahını düşünərək bunu xüsusi göstəriş kimi verib. Bunlar hamısı olacaq. Və buna görə də dövlətdən, cəmiyyətdən, bugünkü o uğurlarımızdan vazgeçmək olmaz. Yəni o uğurları yaddan çıxartmaq olmaz. Seçkilərə gəldikdə isə deyirsiniz ki, müəyyən 10% insan narazıdır. Və onlar da, inanın, onlar da əgər oturub yaxşı fikirləşsələr görəcəklər ki, yox, o dövlət ki, insanları düşünür. O dövlət ki, insanların sabahı üçün məsuliyyət hissi də yaşayır. Həmin dövlətinin İqtisadi, sosial sütunlarını dəstəkləmək lazımdır. Bu dövlət başçısının siyasətini dəstəkləmək lazımdır. Və əlbəttə ki, seçki hər kəsin öz işidir. Biz hər kəsin seçiminə çox böyük hörmətlə yanaşırıq. Mən bir iqtidar partiyasının nümayəndəsi olaraq hər bir kəsin seçkiyə gəlməsini və öz seçimini etməsini istəyirəm. Müxalifədə gəldikdə isə və orada bir neçə sözlər səsləndi ki, müxalifət partiyaları,
siyasi haklar məsələsi.
Siyasi aksiyaların keçirilməsinə. Çox son iclaslarımızda, Milli Məclisin son iclaslarından birində biz sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər etdik. Bunu müxalifət qəzetləri çox qəribə yazdılar. Ancaq nə olardı ki, o müddaları oxuyub, o müddalarda olan o humanistləşməni, o müddalarda olan o daha geniş hüquqların verilməsini bu insanlar gözəl başa çıxardılar. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyası özünə azadlıq meydanında miting edib onları başqa yerə göndərəcəksə, bəli, sizin deməyə haqqınız var. Biz hər bir kəs özümüzə hansı haqqları, özümüzə hansı hüquqları veririksə, müxalifət partiyaları da o hüquqlarını veririk.
Rəbiyyət xanım, mən özüm istəyirəm.
Heç bir fərq olmayacaq.
Bəli.
Yəni, istər televiziyada, yəni ictimai televiziyada verilən efir vaxtında, istər mitinglərdə, istər bizim nə bilim nümayişlərimizdə, istər insanların bir öz fikir azadlığını ifadə etməsində bərabər hüquqlar, hər birimiz qanun qarşısında bərabərik və ona görə seçki məcəlləsində olan müddaları yerinə yetirmək həqiqətən hər birimizin haqqımızdır. Müxalifətə gəlmədikdə isə mənim bir fikrim var, doktor Zeyhan, mən istəyərdim onu deyəm. Bu keçən illər ərzində ümumiyyətlə müxalifətin strukturuna, müxalifətdə baş verən hadisələrə diqqətlə izləyərək, bir sosioloji sorğu aparaq, bir siyasi politoloji analiz aparaq və görürsən ki, bugünkü Azərbaycan müxalifəti tükənmiş, bitmiş bir müxalifətdir və müxalifətin bugündə olması Azərbaycanda çox partiyalı sistemin formalaşmamasına gətirib çıxardı.
Rəbiyyət xanım, axı biz indi, mən özür istəyirəm Rəbiyyət xanım, amma biz indi müxalifət partiyaları müzakirə etmirik, sosial və ümumiyyətlə insan haqları müzakirə edirik.
Yəni demək istəyirəm ki, deyir ki, biz nümayişə müxalifəti imkan vermirlər və s.
Mən çox
belə söz deyilmiyim, çox üzr istəyirəm. Biz sadəcə olaraq dedik ki, Rəbiyyət xanım, son 3 ildə heç bir keçirilmir. Biz demədik ki, kiməsə icazə verilib, kiməsə söhbət onda gedir ki, icazə verilmədi, çünki keçirməyiblər.
So, mümkün deyillər, ona görə də keçirə bilmirlər.
Tamam, mən dediyimi dedim.
Rəbiyyət xanım, mən bir məsələ, sözün açığı, siz də öz fikrinizdə, öz prizmanızdan haqlısınız və aid məsələ ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaş fikrini söyləyə bilər və söyləməlidir. Amma digər məsələ, mən nə qədər bilirəm bu menecment sayəsindən. Hər bir işə götürən öz işçisinin iş şəraitini hər tərəfli təmin etməlidir ki, ondan müəyyən nəticəni tələb etsin, işin görməsin.
Bəli,
bəli, bəli. Yəni bu belədir. Yəni bu klassikadır. Bu menecmentin işə bəli. Götürən və işçinin arasında olan münasibətdən klassikasıdır. Nədən siz onda öz vəziyyətindən narazı olanları ərkünlükdə günahlandırırsınız? Nədən?
Ona görə ki, bu insanlara mövcud olan bütün təkliflər olundu. Bütün tək mövcud olan, yəni bu bina əgər pis vəziyyətdədirsə, bu binanın artıq uçmaq ehtimalı varsa, dağılmaq ehtimalı varsa, biz bu insanların təhlükəsizlik hüququnu təmin edirik. Ona görə də onlara bütün variantlar təklif olunur. Pul təklif olunur, özləri üçün ayrı kiraya ev tutmaq üçün, müvəqqəti yaşayış yeri təklif olunur. Ancaq onlar hesab edir ki, bəziləri, hətta mən o işin içərisindəyəm, bilirəm, bəziləri hesab edirlər ki, yox, bunu məqsədə yönlü şəkildə bu cür eləyirlər ki, oranı söksünlər. Və nəhayət özləri buna razılaşdılar və buna da qanı oldular ki, bu doğrudan bu uçur, bu vəziyyət, yəni çətin bir vəziyyətdir, dəhşətli vəziyyətdir. Və bu insanlara verilən pul budur. Dövlətin böyük iqtisadi imkanları yoxdur ki, bunların hərəsinə 1000 manat, 2000 manat versin ki, bunlar gedib başqa yerdə ev alsınlar və yaxud kiraya ev tutsunlar. Nə imkanı var, onu edilir. Və biz də bu insanların təhlükəsizliyi ilə gözləməyə qaldıqda isə bir evin tikilməsi əlbəttə ki, 2 il, 3 il çəkəcək.
Hazır.
Bunu gözləmək lazımdır. Ya gözləməlidirlər və yaxud haradasa kiraya yaşayıb, yaxud başqa yerdə ev götürməlidirlər. Ancaq onlar məhz orada istəyir, öz yerlərindən keçmək istəmir. Çox gözəl öz yerlərini istəyirlərsə, deməli, tikiləcək növbəti binada bunlara ev verirlər. Amma bunun üçün də gözləmək zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Allah insanlara 100 il ömür versin. Mən başa düşürəm orada yaşayan alimləri. Ancaq nə etmək olar? Birdən-birə, deyir o, paşuşumu bilən, bir dəqiqənin içində orada bina ucaltmaq olmaz ki.
Minnət hanım, Rəbiyyət xanım, təşəkkürümü bildirəm sizə qoşduğunuza görə bizim söhbətimizə. Rəbiyyət Aslanova idi, İnsan Haqları üzrə, Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə daimi komissiyasının sədri. Sədət bəyin yerli studiyamızdadır, hüquq müdafiəçisi. Buyurun, Sədət xanım.
Mən çox təəssüf edirəm ki, Rəbiyyət xanım bu bina üzərində çox ətraflı danışdı. Mən onu sadəcə olaraq bir nümunə kimi götürdüm.
Amma
belə nümunələr çox dəhdən artıqdır, onlarla belə şikayətlər olur. Amma çox vacib olan məsələ idi ki, mən ona sual verdim, niyə minimum əmək artırılması haqqında ona nəzarət yoxdur. İyunun 1-dən artırılmalıdır da əlində kimi o artırılmayıb. Həmçinin minimum əmək haqqı, baxmayaraq ki, şükür Allah'a ölkəmizin neft gəlirlərinin
çox
kifayət qədərdir. Kifayət qədərdir. Amma o addımlar əhalinin sosial vəziyyətinin daha yaxşılaşmasına çox təəssüf
ki, tələsinlər.
Mən istəmirəm tələsinlər. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bugün də yaxşı yaşasın. 10 ildən sonra yox. Təkcə 10 ildən sonra yox.
Minnətdaram Sədət xanım, çox sağ olun buyurduğunuza görə. Sədət bəyin yerli studiyamızın qonağı idi. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan Milli Qrupunun sədri və söhbətimizdə Rəbiyyət Aslanova da iştirak edirdi. Telefon vasitəsilə Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə daimi komissiyasının sədri. Mən artıq bir azdan efirə qayıdırıq.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azərbaycan Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında biz digər mövzumuza keçirik. Bu seçkilərlə bağlı söz açıq biraz əvvəl də insan haqlarının, ələxsus sosial haqların qorunması sayəsində olan problemler ne dərəcədə seçki prosesinə və seçicilərin seçkilərdə iştirakı prosesinə təsir edə bilər? Sədət Bəyanyarlı hüquq müdafiəçisi studiyamızın qonağı idi və o qeyd etdi ki, narazılar var, mövcuddur və bunlar əsasən yaşlı təbəqədir. Onlar da müəyyən bir səs vermə təcrübəsinə malikdirlər və onlar 10% təşkil edirlər. 10% seçkilərdə kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və bu proseslərdə həmin o 10% iqtidarın nümayəndəsinə yox səsini verə bilər, yəni seçkilər prosesində. General da bu Sədət xanımın fikirləridir. Rəbiyə Aslanova da efirə qoşulmuşdu və o qeyd etdi ki, yox bu əsla belədir. Həmin o seçicilər görürlər ki, hökumət və prezident insanların sosial haqqlarının birinci növbədə təminatında işlər görür, gəlirlərin məbləği artır və hamını seçkidə iştirak etməyə çağırdı. Bu Rəbiyət Aslanovanın mövqeyidir. Amma seçkilər prosesini müşahidə etməyə dəyərmi? Artıq bu cür retorik sual ortaya çıxır. Bu barədə biz Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı rektoru Anar Məmmədli ilə danışacaq. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Birincisi, sizin bugün müraciətiniz, qeydiyyat barədə müraciətiniz deyəsən qəbul olunmadı. Səbəblərini açıqladılar mı?
Xeyr, bu günlərim daha çox bizim apellyasiya məhkəməsində məhkəmə hazırlıq iclası olmalı idi. İclasın vaxtı, yəni qeyri müəyyən müddətə qədər təxirə salındı. Hər halda yaxın günlərə buna aydınlıq gələcək. İşlər yəni həm Ali Məhkəmədədir, həm Apellyasiya Məhkəməsindədir, həm də Ədliyyə Nazirindədir. Yəni bizim bu təşkilati işlərimizi eyni zamanda pozulmuş hüquqlarımızın bərpası yöndə fəaliyyətimizə davam etdiririk. Eyni zamanda sizin qoyduğunuz mövzundan bağlı da, müşahidəsindən bağlı da fəaliyyətimizi davam etdiririk. Yəni, istənilən mövzuda bu gün biz hazırıq.
Hər halda, bu doğrudandır. Bu keçən seçkiləri müşahidə etmək mexanizmlərini indi siz necə görürsünüz? Yəni, mümkün olacaq, yoxsa yox?
Müşahidə üçün imkanlar qalır hələ də. Ən azından biz ölkə vətəndaşıyıq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Bizim, deməli, qanunla təsbit olunmuş həm konstitusiya çərçivəsində, həm seçki məcəlləsi çərçivəsində seçki prosesini müşahidə etmək hüququmuz var. Biz bu hüquqdan istifadə edib seçkilərin monitorinqini apara bilərik. Hı-hı. Və bu da zəruridir. Siz belə bir sualdan da artıq bir neçə dəfə səsləndirmişsiniz. Radiodan mən də gələrkən yolda qulaq asırdım. Qeyd edim ki, yəni zərurət nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə Azərbaycanda bu sualın qoyulması ümumiyyətlə başa düşüləndirir. Çünki Azərbaycanda seçkilərlə bağlı nailiyyətlər yoxdur ki, biz deyək ki, seçkiləri müşahidə edək, yoxsa etməyək. Seçkilərin müşahidəsi məsələn o ölkələrdə lazımdır ki, orada seçkilərlə bağlı problemlər var. Çünki problemləri olan ölkələrdə seçkilərin müşahidəsinə ehtiyac yaranır. Tutaq bir qism insan deyir ki, seçkilər gözəl keçib, azad və ədalətli keçib, seçki administrasiyası seçkilərin tam beynəlxalq standartlarına, qanunvericiliyə uyğun keçdiyini iddia edir. Bəli. Amma bunun müqabilində biz başqa bir mənzərənin şahidi oluruq. Məhz bu mənzərənin yəni ortaya qoymaq üçün məhz seçkilərdə alternativ informasiyanı ortaya qoymaq üçün seçkilərin monitorinqinə xüsusi olaraq Azərbaycan kimi ölkələrdə ehtiyac var. Amma biz Norveçdə yaşasaydıq, Türkiyədə yaşasaydıq, Böyük Britaniyada yaşasaydıq, biz o zaman o sualı verərdik ki, seçkilərin müşahidəsinə ehtiyac var yoxsa yoxdur. Çünki məsələn Norveçdə seçicilər seçki prosesində səs verməklə işini bitmiş hesab edirlər və gedirlər. Mən 2-3 il bundan öncə Norveçdə son keçirilən parlament seçkilərini müşahidəyə getmişdik biz. Bizi görərkən soruşurlar ki, bu nə üçün gəlmişsiniz? Biz seçkiləri müşahidə etdiyimizi bildirəndə onlara üçün bu qəribə yarandı və onlar üçün seçki müşahidəsi anlayışı yoxdur. Yəni bu seçki prosesində belə bir anlayış onlar üçün yoxdur. Çünki seçkilərdə inam var və inamın bir bariz nümunəsini deyim sizə. Seçki bülletenləri məntəqədə deyil, küçədə paylanılırdı. İnsanlar seçki kampaniyası dövründə hər bir partiya özünün bülletenlərini paylayır və insan bunu öz evində də bülletenini işarələyib gətirə bilər məntəqəyə. Məntəqədə sadəcə bir möhür vurulduqdan sonra qutuya tullaya bilər. Yəni o dərəcədə seçki iştirakçılar arasında inam var. Seçkidə əgər iştirakçılar arasında inam varsa, Türkiyədə olduğu kimi, Norveçdə, başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi, onda müşahidəyə ehtiyac yaranmır. Amma Azərbaycanda buna ehtiyac var, çünki biz seçkinin nəticələrinə inanmırıq. İnanmadığımız üçün seçkilərə biz ictimai nəzarəti həyata keçirməliyik. Biz seçkilərdə alternativ informasiyalar əldə etməliyik. Biz seçkilərdə eyni zamanda belə deyək, nəticələrini qiymətləndirməliyik. Yəni bizim qiymətləndirməmizə ehtiyac var.
Əgər siz deyirsiniz ki, müşahidə mexanizmi problemli olan sahələrdə, yəni problemli olan ölkələrdə müşahidə, yəni görünür, izlənilir, və Norveç nümunəsini gətirdiniz. Onda belə çıxır ki, seçkilərin təşkilatı məsələlərinə məşğul olan rəsmi qurumlar da etiraf edirlər ki, problemlər var ki, müşahidəçilərin qeydiyyatının, misal üçün, burada məndə təqvim planı var, sözün açıqı.
Seçki
komissiyasının açıqladığı təqvim planı və orada yazılıb 10-cu bənd, müşahidə aparmalarına icazə verilən şəxslərin qeydə alınması və Mərkəz Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi formada hazırlanmış lövhəciklərin verməsi bu aynən bir texniki prosesdir. Hər halda müşahidə məsələsi var Bəli. Və bunu da qəbul edilir. Yəni belə çıxır ki, qəbul edirlər ki, problemlər var, yoxsa əksinə göstərmək istəyirlər ki, buyurun gəlin, baxın, problem yoxdur.
Yox, məsələ burasındadır ki, seçkilərin azad və ədalətliliyini şərtləndirən bir neçə amil var, prinsip var. Onlardan biri də seçkilərin aşkarlığı prinsipidir. Yəni müşahidəçilik də məhz bu aşkarlıq prinsipinin icrası ilə bağlı. Yəni bir institut kimi müşahidəçilik məhz aşkarlıq aşkarlığın yaradılması üçün zəruridir. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyası və ya digər seçki qurumları seçkilərdə müşahidəçilərin iştirakına şərait yaratmaqla seçkilərin aşkarlığına şərait yaratmış olurlar. Amma Azərbaycanda bəzən bunun yəni sadəcə belə deyək, təfərrüat, yəni bu deklarativ xarakter daşımaqla bəli, belə bir müddəalar qəbul olunur qanunlarımızda, bunlar öz əksini tapır. Çünki bəzən qanunun müddəaları düzgün icra olunmur. Mən xüsusən də bu problemlərin dairə seçki komissiyaları səviyyəsində müşahidə etdiyimizi bildirə bilərəm. Yəni qeyd etdim ki, 2005-ci parlament seçkiləri vaxtı, 2003-cü prezident seçkiləri vaxtı bir sıra vətəndaşlar fərdi qaydada müşahidəçi olmaq üçün müraciət eləmişlər dairə seçki komissiyalarına. Onların ərizələrinə bəzən heç baxılmamışdı, bəzən də həddindən artıq gec baxılmışdı. Mərkəzi seçki komissiyasının təzyiqləri nəticəsində baxılmışdı bu ərizələrə. Yəni dairə seçki komissiyalarının rəhbərləri də, sədrləri də çox belə təəccüblü bir açıqlama verirlər ki, nə üçün bizim dairəmizdə bu qədər çox sayda müşahidəçi olmalıdır.
Yəni və cavablar nədən ibarət olur?
Biz bildiririk ki, yəni dairə seçki komissiyasının borcudur ki, funksiyasıdır ki, nə qədər çox müşahidəçi olacaq, bir o qədər də onları akkreditasiya ilə təmin edəcək, lövhəci ilə təmin edəcək, vəsiqə ilə təmin edəcək. Yəni sizin qanun qadağa qoymayıb ki, müşahidəçinin sayı 100 nəfər ola bilər, 1000 nəfər ola bilər, 5000 nəfər ola bilər. Nə qədər adam müraciət edir, o qədər də insanın təminat verilməlidir. Amma bəzən olur ki, bir dairə seçki komissiyasının məsəl üçün bildirir ki, mən eşitmişəm, filan dairədə müşahidəçilərin sayı 200 nəfərdir. Amma bizim dairədə 300-ə satır artıq. Bəsdirin, biz artıq qeydiyyatı almaq istəmirik. Yəni, bu cür Azərbaycanda hallar da mövcuddur. Digər bir məsələ, qanunun özündə biraz problemlər var. Siz xatırlayırsınız, bir dəfələrlə bu məsələni müzakirə eləmişik. Azərbaycanda bir seçki qanunvericiliyi ilə bağlı problemlər də var. Dəfələrlə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının, ATƏT-in, eyni zamanda bizim yerli qeyri-hökumət təşkilatları və partiyaların təkliflərinə baxmayaraq, seçki qanunvericiliyi heç də, belə deyərdim ki, demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verəcək qədər təkmilləşməyib. Bura daxildir bir sıra məsələlər, seçki komissiyaları, seçki siyahlarının qeydiyyatından bağlı məsələ. Digər bir məsələ isə, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Digər bir məsələ isə müşahidəçilik institutunun səlahiyyətlərinin genişləndirilməsindən bağlıdır. Yəni bizim qanunumuzun da təsbit olunubdur. Müşahidəçilər hansı hüquqlara malikdirlər. Bura daxildir seçki prosesini müşahidə etmək və s. və ilə. Amma bir sıra müddəalar var ki, çox qeyri-müəyyəndir. Məsələn, qanunda belə bir müddəa var. Seçki prosesini müəyyən məsafədən müşahidə etmək seçki günü. Müəyyən məsafə nə demək?
Nə deməkdir o oradan? Yəni siz misal üçün özünüz necə başa düşürsünüz bunu?
Mən bunu başa düşürəm tutaq ki 1 metr. Amma dairə seçki komissiyasının üzvləri və yaxud da məntəqə seçki komissiyasının üzvləri bunu başa düşür 10 metr.
Bəyən bu qanunvericidə əks olunmayıb?
Xeyr, bu qanunvericidə konkret olaraq göstərilib neçə metrdən. Yəni müşahidə etmək.
Bəs bunun icrası kimin
icrası, həvalə olunub? Məntəqə seçki komissiyaları bu məsələdən sui-istifadə edərək çox zaman müşahidəçilərin çox sayılı iradlarına baxmayaraq onları prosesi yaxından izləməyə imkan vermirlər. Yəni yaxından izləmək nədir? Məsələn biz indi oturmuşuq yarım metr məsafədə, birimizi daha yaxşı görürük. Sizin əlinizdəki mən sənədləri görürəm, siz mənim əlimdəki sənədləri görürsünüz və s. Prosesin bax belə olması yaxından izləməkdir. Biz birimizin əlimizdəki sənədləri görməliyik ki, yaxından izləyək və biz seçki komissiyasının üzvlərinin, məntəqə seçki komissiyasının sədrinin hansı protokolu, hansı formada doldurduğunu öz gözlərimizlə şahid olaq. Bəli. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan praktikasında bu hallara əməl olunmur. Seçki günü çoxlu sayda belə bizə şikayətlər daxil olur ki, müxtəlif insanlardan, namizədlərin vəkilləri, nümayəndələri, çoxlu insanlar müraciət edirlər ki, biz prosesi yaxından izləyə bilmirik, biz deməli protokolları görə bilmirik, biz bilmirik ki, bülletində çıxan şəxs həqiqətən Əliyev Vəlidir yoxsa Vəliyev Vəlidir. Yəni bunu müəyyən etmək qeyri-müəyyən.
Bilməlisinizmi?
Təbii bilməlidir. Yəni müşahidəçi bilməlidir ki, bu bülletinlər doğrudanmı düzgün sayılır? Bəlkə o məntəqə seçki komissiyasının sədri biletini başqa adamın adına sayır. Bəlkə deyəndə həqiqətən də belədir, belə hallar baş verir.
Suallar gəlməkdədir 050 ilə 744 1017 nömrəsinə dinləyicilərdən və onlara gələn sualları və fikirləri mən nəzərinizə çatdırım. Müşahidə etsəniz nə olacaq? etməsəniz nə olacaq? Bir dinləyici soruşur. Mən hətta müşahidə edənə də inanmıram. Çünki ona rüşvət təklif etsələr, imtina edəcək. Əsla etməz. Çünki ehtiyacı var.
Aha. Mən bu artıq biraz doğrudan da çox belə dəyərli sualdır və sualı verən insana çox təşəkkür edirəm. Müşahidəni etməsə nə ola bilər? Yəni məsələni belə qoyaq. Yəni müşahidə edəcək nə olacaq? Mən onu bildirdim sizə. Alternativ informasiya bildirir, qiymətləndirir və s. və ələxir. Müşahidəni etməsə nə olacaq? Biz bayaqdan söhbət edirik məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərinin öz başınalığından. Yəni səlahiyyətlərini aşırlar, özlərinə düşəni həyata keçirmirlər. Siz təsəvvür edin ki, seçki prosesində Azərbaycan kimi ölkədə müşahidəçilər yoxdur. O zaman məntəqə seçki komissiyalarının sədri, mən sizə deyim, seçkilərə indi az qalmış bir müşahidə edin. Məntəqə seçki komissiyalarının otaqları bağlı olur. Yalnız müşahidəçilərin ora gedib gəlməsi onları məcbur edir ki, iş otaqlarına getsinlər. Seçki gününə qədərdən mən söhbət edirəm. Sonra seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsindən bağlı proses.
Bəli.
Buna məsuliyyət hiss edirlər. Yəni onların məsuliyyətliliyi, hesabatlığı artır. Artıq hiss edirlər ki, onların fəaliyyəti üzərində bir nəzarət var. Müşahidəçilər olmasa daha çox məsuliyyətsizlik, daha çox cavabdehsizlik ortaya çıxacaq. Məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri, dairə seçki komissiyalarının üzvləri öz üzərində bir belə deyək, nəzarətin olmadığından, yəni sui-istifadə edərək qanunu mən deyərdim ki, pozmağa da meyllənə bilərlər və belə hallar da Azərbaycan praktikasında var. Yəni bütün hallarda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda çox hallarda müşahidəçilərin seçki prosesində olması bir sıra qanun pozuntularının qarşısını alır. Yəni insanlar görürlər ki, onların etdikləri cinayət əməlini görənlər var, şahidləri var. İnzibati xətalar məcəlləsi üzrə, mülki məcəllələr üzrə, cinayət proseslər məcəlləsi üzrə Azərbaycan Respublikasının seçki prosesində bir sıra hallar baş verir. Yəni bu hallara görə cərimələr də tətbiq oluna bilər, cinayət məsuliyyətinə tətbiq cəlb oluna bilər insan seçki komissiyasının administrasiyasının üzvləri. Bu halları isə görən, qeyd edən, fiksə edən şəxslər müşahidəçilərdir. O baxımdan müşahidəçilərin prosesdə olması çox zəruridir. Qaldı başqa bir məsələ. Ki müşahidəçi prosesdə olarsa, ona rüşvət təklif edəndə göz yuma bilər. Belə hallar var. Yəni mən bunu üstünə etmirəm. Azərbaycanda nəinki belə insanlar, hətta belə təşkilatlar da var ki, partiyalar da var ki, bunlardan da biz eyni yanaşı seçki prosesini müşahidə edirik. Seçki günün səhərisi bunların verdiyi bəyanatda göstərilir ki, seçki prosesi azad və demokratik keçir. Mən iddia etmirəm ki, bu insanlar buna görə rüşvət alıblar, bu sözü deyirlər. Mən bunu iddia etmirəm, yəni heç bir faktım, sübutum yoxdur. Amma bu, belə deyək, kör-kör, gör-gör o qatığa qara deməkdir. Yəni biz seçki prosesini müşahidə edərkən mən demirəm ki, biz gəldiyimiz nəticələr hansısa göydən götürmə rəqəmləri əsaslanır. Xeyr, biz tutaq ki, bir faktı eşidəndə ki, məsələn, partiyalardan bizə daha çox şahidlər daxil olur, namizədlərdən. Kimsə onun hüquqlarını tapdalayıb, hansısa hal baş verir. Həmin an biz onu dəqiqləşdiririk məntəqə seçki komissiyasının üzvləriylə, sədrinlə, eyni zamanda dairə seçki komissiyasına. Çünki bizim fəaliyyətimiz, müşahidəçilərin fəaliyyəti birbaşa jurnalistlərin fəaliyyətinə uyğunluqdur. Yəni sizin də fəaliyyətinizdə tutuşdurma, belə deyək, müqayisə kimi metodlardan istifadə olunur. Bizim də fəaliyyətimizdə həmin metodlardan istifadə olunur. Yəni, müşahidəçiliyinlə bağlı Azərbaycanda mən deyərim ki, yeganə seçki monitor mərkəzidir ki, bizim fəaliyyətimiz sırf ATƏT-in təlimatlarına söykənir. Yəni, ATƏT-in bununla bağlı bir, təxminən 7-8 il öncə böyük bir manualı, yəni təlimatları nəşr olunubdur. Bu bir sıra dillərdə var, o cümlədən rus dilində var. Mən təşvik edərdim belə deyək, dinləyicilərə ATƏT-in veb saytinə daxil olub həmin deməli manualı, material, metodik vəsait əldə etsinlər. Orada da səlif ki, müşahidəçinin hansı prinsiplər, metodologiya əsasında həyata keçirilməlidir. Və mən sizə bir şey dedim ki, biz müşahidəçilərin bizə təqdim etdiyi, yəni çoxlu sayda vətəndaşlar müşahidəçi olduqdan sonra bizə öz reportlarını göndərirlər, e-maillərlə. Aralarında qərəzli insanlar da olur, mən deyim ki, biz baxırıq, bu insanların tutaq ki, belə deyək, hesabatını heç nəzərə almırıq. Mən sizə bir məsəl misal çəkim. Vaxtından 2005-ci ilin parlament seçkilərində bizə bir Gəncədən bir müşahidəçinin sənədi daxil olmuşdu, hesabat edir, yazırdı aktında. Məntəqə seçki komissiyasının sədri utanıb qızarmadan qutuya topa bülletinlər tulladı.
Bu subyekti fikir ola bilər.
Bu ümumiyyətlə fakt deyil. Bu faktoloji sənəd deyil. Bəli. Biz bunu nəzərə almadıq və rəqləşdirməyə başladıq ki, birincisi, hansı məntəqədə hadisə baş verir? İkincisi, bu ifadələri bura işlətməyinə ehtiyac var. Bəli. Yəni, burada siz yadınızı göstərin ki, filan kəs filan qədər məntəqəyə qutuya bülletin tulladı. Bir də bu dəqiqləşdirilməlidir. Orada halın iştirakçı olan şahidlərlə. Yəni biz hər belə deyək, insanın göndərdiyi aktı və yaxud da ki bir müraciəti nəzərə almırıq. Bu təbii ki mütləq toplanmalıdır. Hətta mən sizə deyim ki jurnalistlərin də belə seçkilərlə bağlı verdiyi reportajların özlərində belə çoxlu qərəzli hallar olur. Seçkilər günü, seçkilərdən sonra, yəni və seçkilərin nəticələrinə dair. Və bir də mən sizə bir şey deyim, müşahidəçi təşkilatlarının olması nə üçün lazımdır? Və yəqin ki dinləyicilər bunu. Ola bilər hansısa insan bir məntəqədə otursun, seçki prosesini müşahidə eləsin. Tutaq ki seçki prosesi çox belə deyək, qanun pozuntularından keçibdir. Amma onun ölkədə mövcud olan 5000-dən artıq məntəqədən xəbəri yoxdur. Və seçkinin nəticələrini bir məntəqədəki nəticələr görə müəyyən etmək olmaz. O yüzdən ölkədə belə bir təşkilatların olması lazımdır ki, bütün respublika üzrə məlumatlar daxil olsun və həmin məlumatlar saf sürüş olunduqdan sonra, həmin məlumatlar qiymətləndirildikdən sonra seçkilərin nəticələrinə belə deyək rəy verilsin. Bu baxımdan bizim kimi təşkilatların olması, yəni seçki monitor mərkəzi kimi təşkilatların olması çox vacibdir ki, biz 1, 2, 3, 10 və yaxud da 100 məntəqə üzrə deyil, 2000-dən artıq, 3000-dən artıq məntəqənin nəticələri əsasında seçkilərin nəticələrini qiymətləndirək. Bu baxımdan müşahidəçilərin seçki prosesinə cəlb olmasının, vətəndaşların seçki prosesinə cəlb olmasını mənələrsin radiodan vasitəsilə istifadə edib çağırıram, onları bu prosesə qatılmağa dəvət edirəm.
Yəni seçkilərdə iştirak etsinlər.
Həm seçici kimi, həm müşahidəçi kimi.
Müşahidəçilər məsələsinə qayıdaraq, biz həmçində bu gün xəbərlərdə o məsələni dinləyicilərə çatdırırdıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresində, Helsinki komissiyasında müzakirələr gözlənir Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı olaraq. Və maraqlı bir faktor ki, seçki kampaniyası ərəfəsində bu baş verir, bu dinləmələr. Bu məsələnin nəyə görə vacib olub-olmadığını biz aydınlaşdırmaq üçün əməkdaşımız, Amerikadakı jurnalist Qorxmaz Əskərovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Qorxmaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, siz səhər efirində xəbərlər proqramında qeyd etmişdiniz ki, bu müzakirələr daha ciddi aparılacaq və daha mühümdür. Nədən və bu məsələnin ciddiliyi məsələ Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində, seçki kampaniyasının daha doğrusu ərəfəsində olduğu buna dəlalət edirmi, yoxsa nəyə?
Başqa səbəbi də var. Başqa səbəb odur ki, bu müzakirələr təşkil olmazdan əvvəl Helsinki komissiyasının buraxdığı presslizdə xüsusilə qeyd olunur ki, narahatlıq doğuran sahələr var və narahatlıq doğuran sahələrin içində insan haqları, məxsus olaraq jurnalist hüquqları və siyasi məhbusların hüquqları və prezident seçkiləri də narahatlıq doğuran səbəblərdən biri kimi qeyd olunub. Yəni, bu üç sahənin əvvəldən, müzakirələrdən əvvəl narahatlıq doğuran sahə kimi qeyd olunması əsas verir ki, deyək ki, bu müzakirələrdə bu sahələrə xüsusi diqqət yetiriləcək və əgər əvvəldən bu tənqidi fikirlər səslənibsə, yaxın müzakirələrin özündə daha kəskin fikirlərin səslənəcəyini gözləmək olar.
Aydın dərhalda dinləmələr şələ ki, başlamayıb və Bakı vaxtı ilə Qorxmaz bəy, nə vaxt başlayacaq və ilkin məlumatları bizim dinləyicilər nə vaxt öyrənə bilərlər? Bu vaxtda məlumat verə bilərsiniz mi?
Saat 3-də Amerika vaxtı ilə müzakirələr başlayacaq burada. Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-dir.
Aydındır.
Əgər müzakirələr indi bir neçə saat davam etsə, bir saat davam etsə, ən azı saat 12 çəkəcək. Yəqin dinləyicilər bu barədə ətraflı məlumatı
səhər
proqramında ala biləcək.
Minnətdaram Qorxmaz bəy, təşəkkürlər. Qoşulunuza görə Qorxmaz Əskərov idi, Amerikadakı jurnalist və bu dinləmələr barədə necəsə bağlamaq olarmı Azərbaycanın seçki prosesi ilə?
Təbii, yəni çox
həm müşahidəçilik missiyası
vəzifəsi. Amerika, deməli, Amerikada yəni bu dinləmələr tez-tez keçirilir. Mən təxminən bir 3-4 dəfə belə dinləmələri hətta internet vasitəsilə izləmişəm, yəni gedişatını. Çox maraqlı dinləmələr olur. Azərbaycanla bağlı çalışan insanlar orada fikirlərini söyləyirlər. Müxtəlif təşkilatların reportları orada səsləndir. Human Rights Watch, Freedom House, Respublikaçıların İnstitutu və başqa təşkilatların. Təbii ki, əhəmiyyəti böyükdür və seçkilərlə birbaşa əlaqəsi var. Çünki orada dinləmələrdə fikir söyləyəcək insanların bir çoxunun mən yəni tanıdığım üçün bilirəm ki, Azərbaycana gəlib getmiş son 3 ayda gəlib getmiş, səfər etmiş insanlar olacaqlar. Yəni konkret adlar çəkmək istəmirəm, ancaq məlumatım
xəbərlərdən izləmək olar
hə, yəni məlumatlarım var ki, yəni seçkilərlə bağlı məsələlər qaldırılacaq mütləq. Xüsusən də Amerikada və bir sıra başqa ölkələrdə söz və mətbuat azadlığından bağlı vəziyyət Azərbaycanda ciddi tartışılan mövzudur. Mən bunu sizə deyim, mən təxminən bir həftə boyunca deməli xarici ölkələrdə səfərdə oldum, ATƏT və başqa təşkilatlarda görüşlərimiz oldu. Çox narahatdır insanlar Azərbaycandakı seçkilərlə ərəfəsində bu demokratikləşmə, insan hüquqlarla bağlı vəziyyətdən. Sonra sərbəst toplaşma azadlığı. ciddi şəkildə müzakirə olunan mövzudur. 3 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda bir miting, bir nümayiş keçirilmir. Hətta bu, yəni şəhərin mərkəzində
gəlirlərmi həmin nümayişlərə? İndi prosesçilərin fəallığı böyük.
Yəni bilirsiniz necədir Ziya bəy? Əslində bir sıra ölkələrdə, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə mitinglərə, nümayişlərə az adamlar gəlir. Mən məsələn qeyd edim sizə, Ukraynada hər həftə miting keçirilir. Amma ora 50-60 nəfər adam toplanır. Sadəcə olaraq Kiyev meriyası öz üzərinə düşəni həyata keçirir. Şəhərin mərkəzində bütün mitinglərə icazə verir. İndi ora gələn, gəlməyən niyə gəlmirlər? Bu sizinlə mənim mövzum ki, biz oturaq tənqid edək, ora dəvət etməyən insanları, ora təşkilatçılığı və yaxud da ki, bu mitingi keçirən insanlar ki, siz niyə insanları işindən gücündən niyə tutaq ki, mitinglərə çağırırsınız və s. və ilaq. Bu başqa məsələ. Amma biz bir danışırıq sərbəst toplaşma azadlığına təminatdan, dövlət təminatından. Dövlət təminatı olmalıdır. Bu məsələdə bu gün yəqin ki, Helsinki komissiyasının iclasında müzakirə olunacaq. Bir də seçkilərlə bağlı yəqin ki, mən heç şübhə eləmirəm, bizim təşkilatla bağlı məsələdə orada müzakirə olunacaq. Çünki müşahidə qrupu kimi Amerikada və başqa Avropa ölkələrində bizim təşkilat çox tanınır.
Hər halda Rüfat adlinəcimiz yazır ki, onsuz da saxtakarlıq olunacaq. Azərbaycanda təmiz seçki keçirilməyib, heç keçirilməyəcək də. Cəmaatın inamı qalmayıb. Bu bir fikirdir. Bir dinləyici fikir kimi qəbul edək. Digər bir fikir göndərilib. Anar bəy, özünüzə əziyyət verməyin. Grant varsa halal xoşunuz olsun. Ən güclü müşahidəçi Azərbaycan xalqıdır. Xalq da hər şey bilir. Müşahidə ilə bu problemlər həll olunmaz. Bax, belə bir fikir nə deyirsiniz?
Valla, grantlar artıq bizdə problemdir yaranır. Çünki qeydiyyətimiz ləğv olundan sonra bir sıra proyektlərimiz dayanıb. Hə. O yüzden bizim hal-hazırda bizim hökumətimizin Seçki Monitor Mərkəzində verdiyi tövbə nəticəsində bir sıra donorların layihələrinə də qatılma problemlərimiz yaranır. Amma mən sizi inandırım ki, bizim ətrafımızda cəlb etdiyimiz insanlar ki var, yəni təlimlər keçirik, artıq 18-ə yaxın qeyd edir, yəni müraciət edir vətəndaş qrupları, onlar seçkiləri müşahidə etməyi bir ənənə halına almış insanlardır. Yəni, biz onlara belə deyək də, mən buradan bütün dinləyicilərə müraciətdən bunu bildirirəm, onlara hər hansı qanarar və yaxud da ki, maaş vermirik. Bu insanlar seçkiləri bir gününü sərf etməklə, yəni bir gün tutaq ki, kimsə harca maliyyə qazana bilər, həmin maliyyəni qazanmaqdan imtina edərək, belə deyək, könüllü bir ianə kimi öz vaxtlarını, işlərini sərf edirlər və seçki prosesinin monitorunu həyata keçirirlər. Bu baxımdan bu cür insanların, yəni mən söhbət edir, cəfakeş insanlar ki var, seçkiləri monitorunu aparırlar. Yəni 20 saatdan söhbət gedir, 24 saatdan söhbət gedir seçkiləri monitorunu aparmaq. Və Azərbaycanda belə insanların sayı yüzlərlədir. Bizim təşkilatın ətrafında var, başqa qeydiyyatların ətrafında var. Bu insanların işini sadəcə belə deyək də, kölgə altına almayalım. Yəni, Azərbaycanda var məsələn, prosesləri evdən oturub seyr etmək, balkondan oturub seyr etmək. Yəni, mən o balkonda oturub prosesləri seyr edən insanları demək istəyirəm ki, sadəcə liftiniz işləmirsə, düşünün biləkənlər yavaş-yavaş, gəlin proseslərə qatılın, siz bu prosesin iştirakçısı olun və müşahidəsi kimi, seçici kimi, ən azı seçici kimi prosesdə tövbənizi verin. Prosesdə tövbə vermirsiniz, bu prosesi aparan, bu prosesdə belə deyək, vaxtını, tərini, necə deyim, enerjisini sərf edən, hətta əsəblərini sərf edən insanların işinə belə deyək, parmaq arası yanaşmayın. Yəni, lütfən, yəni bu məsələdə bir az diqqətli olsunlar.
Aydındır. Anar bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Anar Məmmədli idi studiyamız qonağı, Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru və biz müşahidəçilik barədə danışırdıq. Sadəcə bir məsələ də var, bunu sonda əlavə edim. Rusiyadakı prezident seçkilərinə bir qrup Avropa səviyyəli müşahidəçi qrupu gəlmədən imtina etdi.
Bəli.
Amma bu nəticə itibarilə Medvedev prezident də seçildi və necə lazımdır böyük səkkizliyin toplantılarında da iştirak edir və dünya səviyyəsində danışıqlar aparır.
Amma bir faktı deyim sizə, mən bu günlərdə ATƏT-in böyük bir toplantısında oldum. Həmin toplantılar ATƏT və Avropa Şurası səviyyəsində jurnalistlərin iştirakı olmadan kəsilir. Bu, Rusiya diplomatlarının böyük uğur sayılır. Çünki onlar bildirirlər ki, əgər ATƏT və başqa təşkilatlarda Rusiyadakı siyasi vəziyyət açıq jurnalistlərin iştirakında müzakirə olunsa, onlar bu tədbirlərə qatılmayacaqlar. Bu, onun göstərir ki, siz ki, Rusiya tərəfi, Rusiya dövləti özünün siyasi problemlərini dünya ictimai tərəfindən müzakirəsindən hazır deyil. Yəni, narahatdır. Əslində, Rusiya dünyadakı imizi sizə bəllidir və bu günlərdə Makkeynin bir gözəl açıqlaması oldu Rusiya ilə bağlı ki, biz Rusiyanın demokratik dəyərlərə hörmət etməsinin tərəfdarı yoxsa vaxtı çatacaq ki, onları biz yerində oturtmalı olacaq.
Bunu prezident kampaniyasının bir çağırışı kimi adlandırır. Hər halda orada həmin o kampaniyaya gedir. Adam Əhmədli idi studiyamızda. Birazdan xəbərlər dalğan dəyişməyin.
Qəbul imtahanları başa çatdı. İyulun 28-dən imtahanlarla bağlı vətəndaş müraciətinə baxılır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən yaradılan apellyasiya komissiyaları avqustun 3-ünə də fəaliyyətdə olacaq. Apellyasiya komissiyaları ərizələri hansı ünvanda qəbul edirlər? Şikayətlərin sayı çoxdurmu? Bu ilki qəbul imtahanları hansı özəlliyi ilə yadda qaldı? Can Bakının 30 iyul qonağı, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının İctimaiyyət və Əlaqələr Şöbəsinin nümayəndəsi Elnur Nağzadə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonumuz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğlum mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.